Kā jūs vērtējat to, ka viņš ir pēkšņi saslimis? Jūsu lietās šad un tad gadās, ka saslimis apsūdzētie vai arī advokāts saslimis?
Es uzskatu, ka nevar vērtēt to sakarā ar citām lietām. Katra lieta jāvērtē atsevišķi. Un konkrēti šajā lietā cilvēks ir saslims, tiesa ir atzinusi viņa ierašanos par attaisnojošu. Nu, ko es varu pateikt? Neko nevar citu pateikt. Pirms tiesa izmeklēšanā viņš savu vainu nav atzinis. Kā būs tiesasēdē, redzēsim, viņam nav vēl vārds dots, lietas materiāli nav pārbaudīta, lieta nav pārbaudīta, kā neko, nekādas komentāras jums sniegt nevar.
Aizstāvības viedoklis?
Nu, aizstāvības viedokli patreiz neizpaudīšu. Pierādījums vērtē tiesa. Nu, te ir patiesībā ļoti strīdīgi daudz jautājumu, kuri, manuprāt, ir šaubīgi, un kuri tulkojumi par labu es uzskatu manam aizstāvumam.